Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Octobre 88, octobre de liberté, octobre de l'espoir.
C'est un devoir pour la mémoire, les Akira. لانه اليوم الشعب اللي ما يعرفش التاريخ نتاعو il peut pas aller très loin ما يقدرش يبني المستقبل نتاعو
ensemble pour que le 5 octobre soit décrété officiellement journée nationale pour la démocratie.
جمعية راج لم تفوت أبدا منذ تأسيسها تخليد ذكرى أحداث 5 أكتوبر 1988 فلهذا نظمت يوم 5 أكتوبر 2016 وقفة سلمية بالجزائر العاصمة تم وضع باقة ورد وتم الوقوف كذلك لدقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء هذه الأحداث التراجيدية. إذاعة صوت الشباب رصدت لكم الأجواء لنبدأ بسماع الكلمة التي ألقاها السيد عبد الوهاب فرساوي رئيس الجمعية بهذه المناسبة.
صباح الخير عليكم. السلام عليكم. الزول في اللون. بونجور ا تول موند. دونك اليوم سي 5 اكتوبر. اولا نشكركم كاع اللي جاو حنايا كجمعية رانا هنايا مناضلين جينا باه نديروا اليوم اون جيرب دو فلور على ميموار دي فيكتيم دوكتوبر 88 ونشكركم نتوما ثاني اللي جيتوا باه تشاركوا معنا هذه الوقفة التي نريدها ان تكون وقفة رمزية ترحما على شهداء اكتوبر 88. حنايا كجمعية منذ تأسيس الجمعية سنة 1993 اون جامي راتي لا كوميموراسيون دي زيفينمون دوكتوبر 88. سي ان دوفوار بور لا ميموار لي ذاكرة لانه اليوم الشعب اللي ما يعرفش التاريخ نتاعو سواء التاريخ المعاصر والتاريخ القديم il peut pas aller très loin ما يقدرش يبني المستقبل نتاعو لانه اليوم التاريخ لازم على كل شعب الجزائري انه يعرف كل المراحل اللي مرت عليها الجزائر سواء كانت بعد الاستقلال وثانيا لوجودنا اليوم ما جيناش برك باه ديبوزي ونجرب دو فلور ثاني باه نقولوا انه هذه الدماء اللي سالت في 5 اكتوبر 88 حنا كشباب اليوم 28 سنه بعد اكتوبر 88 ما زالنا نظلوا من أجل مكاسب أكتوبر 88 من أجل بناء دولة ديمقراطية دولة حقوق دولة أين تحترم فيها الحريات وكل حقوق الإنسان لأنه بعد 5 أكتوبر 88 صح كان حدث أليم توفوا أكثر من 500 شهيد حنا نعتبروهم شهداء ديمقراطية لأنه أعطوا أمل جديد لأمل وحلم جزائر ديمقراطية جزائر دولة حق دولة ديمقراطية دولة حريات للأسف هذا الحلم وهذا أمل لم يدوم طويلا عرفتوا واش صرا بعد حتى اليوم ما زالنا نخلصوا في الثمن وأيضا نقطة مهمة جدا نتأسف اليوم أنه 28 سنة بعد أحداث أكتوبر 88 الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وحتى الصحافة الموجودة المكتوبة ولا السمعية لم نعطي الأهمية اللازمة لهذا الحدث لأنه ما لازمش ننسوا إذا كان هذه الأحزاب موجودة وتشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية ولا آخرها وإذا كان اليوم الجرائد موجودة وإذا كان اليوم العمال قادرين ينظموا رواحهم ويطلبوا بالحقوق نتاعهم هذا راجع إلى أحداث أكتوبر 88 من الواجب نتاعهم أنه يخلدوا وعلى الأقل تكون وقفة ترحمية على شهداء أكتوبر 88 ونتأسفوا لهذه الوضعية من المفروض اليوم ما تشي غير جمعية راج لتأتي وتحط الورود على ترحما على هؤلاء الشباب من المفروض كل الأحزاب السياسية راهي تتكلم كل النقابات وكل منظمات المجتمع المدني وحتى الصحافة وحتى الدولة لأن اليوم نلاحظ أن الدولة لم تعطي أهمية كبيرة لما حدث بعد الاستقلال هناك إرادة لتغطية كل أحداث التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال لأنه ما نقدروش نروح بعيد نبني دولة قوية بمؤسسات قوية أين المواطن يكون عنده ثقة في الدولة في مؤسسات الدولة إذا كان ما صرحناش المواطن إذا كان ما خلقناش مناخ ملائم لهذه الثقة بين الحاكم والمحكوم والمسؤولية اليوم تعود إلى السلطة بالدرجة الأولى لأنه 28 بعد أحداث أكتوبر 88 إذا كان نديروا خلاصة للأسف نعود إلى نقطة الصفر فالحريات ما زال هناك تضييق ومصادرات للحريات سواء كان الحريات النقابية أو الاجتماعية وحتى السياسية وأيضا ما ننساوش نتذكروا على الحريات فيما يخص القانون الجديد للجمعيات وغيرها من القوانين. وثانيا المشاكل الاقتصادية، اليوم انخفاض سعر البترول يدينا إلى ما قبل أكتوبر 88، وأيضا اقتصاديا القانون الجديد للعمل، قانون العمل والميزانية الجديدة ل 2017 تثقل أكثر المواطن البسيط الجزائر. فإذا نقول إن الجزائر اليوم للأسف ما رانا واقفين فوق بركان، ما نتمناوش ذلك، ولكن يمكن يكون انفجار اجتماعي أو سكونابل إكسبلوزيون سوسيال، وحنا ما نتمناوش، لأنه الشعب الجزائري عانى كثيرا، عانى أثناء حرب التحرير وعانى بعد الاستقلال وعانى في العشرية السوداء وين أكثر من 200 ألف قتيل واكثر من الاف من المفقودين وديزاني دو روتار. دونك حنايا ما نتمناوش، لازم نستخلصوا العبر، نستخلصوا الدروس. للاسف نرى اليوم ان السلطه او الدوله بكل مؤسساتها ما استخلصش دروس من الشيء اللي يحدث في الجزائر، وخاصه اللي يحدث في جوارنا، لانه سي ان كونتكست ريجيونال ناسيونال تري دونجورو اي لي تري انكيوتون سي اون ني با اورغانيزي سي اون ني با موبيليزي سي اون ني با redonner la parole au peuple algérien si on n'assure pas la liberté, toutes les libertés, parce que les libertés c'est le socle d'un état de droit, c'est le socle d'un état démocratique. Nous ne pouvons pas aller loin si nous ne sommes pas les droits et les droits de l'homme pour le monde, pour les pays, parce que ces droits sont le manier le seul. Et aussi, comme je l'ai dit, le wadah khatir, nous vivons dans un wadah très khatir, nous faisons un nida لكل القوى الحية، سواء الأحزاب الديمقراطية ولا النقابات ولا الجمعيات، أولا يكملوا النضال درودو بلي لي زيفور بور ميتر لي بروميي جالون دان بروسيسوس ديموكراتيك ريال بور سورتير لالجيري دو لا كريز دوجوردوي. حنايا اليوم نقولوا نطلبوا بالمطالب نتاعنا، المطلب نتاعنا أنه اليوم 5 أكتوبر يكون يوم وطني ويوم رسمي للديمقراطية في الجزائر، وأنه يكون ضحايا أكتوبر يكون لهم ان ستاتو ان ريكونيسونس ا سي فيكتيم سي ان مينيموم اي لو ميور اوماج qu'on peut rendre à ces victimes, à la jeunesse d'octobre 88, c'est de continuer le combat, bien sûr le combat pacifique. La responsabilité de nous tous, c'est un devoir pour nous de continuer le combat et d'aller de l'avant et de conjuguer des efforts et de lutter ensemble pour cette Algérie que nous avons, que nos aînés ont tracé comme objectif durant la guerre de libération, une république démocratique et sociale telle qu'elle était l'objectif de la déclaration du 1er novembre et les orientations du congrès de la SOMAM. وأعطيكم صحة ونطلبكم دقيقة صمت ترحما على شهداء أكتوبر 88.
فريق إذاعة صوت الشباب رصد لكم أجواء وآراء الحاضرين والمشاركين في هذه الوقفة من ممثلي جمعيات ونقابات وإطارات أخرى نشطة في المجتمع المدني.
أكتوبر 88، أكتوبر دي ليبرتي، أكتوبر دو ليسبوار، دات بور لاكيل لو ماسك دو لا جيستيون اوتوريتير ديسبوتيك دو ليتا اي تومبي. Octobre 88 a libéré la parole et a ouvert la voie pour la construction d'un état de droit, de liberté et de la justice sociale. Malheureusement, les forces de l'obscurantisme ont repris le dessus et le rêve de la liberté et de la justice confisqué. 28 ans après les tragiques événements d'octobre 88, le bilan Niger reluisant. Les libertés d'association, de réunion et d'expression sont bafouées. Le pays traverse une crise politique, économique et sociale, crise institutionnelle à tous les niveaux de l'État. La manne pétrolière n'est plus là pour acheter la paix sociale et les consciences des citoyens. Commémorons les événements d'octobre 88 contre l'oubli et réaffirmons notre attachement au combat pour la liberté et la construction d'une république démocratique et sociale. Ensemble, pour que le 5 octobre soit décrété officiellement journée nationale pour la démocratie.
Monsieur Ahmed Betatachmi de ton DFFS, qu'est-ce que ça veut dire le 5 octobre, cette date historique pour toi ?
Le 5 octobre, c'est une idée qui est une vie de la jeune femme. Les gens ont la liberté, mais la liberté est تم القضاء عليها بعد وقف المسألة الانتخابي والديمقراطي في 92. إذن حنا جينا باش نجدوا العهد مع امال اكتوبر وباش تكون اللي ماتوا من اجل 5 اكتوبر ما تروحش الدماء تاعهم هدر، لانه هذا من اجل النظام، من اجل الحريات والحقوق، ولازم نواصلوا على هذا النهج.
شكرا سي احمد بيطر. حكيم عداد احد مؤسسي جمعيه طراج، ماذا تمثل بالنسبه لك 5 اكتوبر؟
أحداث أكتوبر 88 التي دامت بعض الأسابيع وغير مشي غير 5 أكتوبر تمثل تغيير كما قلتوا أنتم في التدخل نتاع اليوم، تمثل تغيير جذري في مسار الجزائر ودخول الجزائر على الأقل تمنيناها في هذاك الوقت، دخول الجزائر في مسار التعددية الحقيقية والديمقراطية. يا للأسف أغلقت الأبواب لهذه الديمقراطية في بداية التسعينات. اليوم لازم علينا نكون حاضرين هنا في هذا المكان ولتخليد ومساندة منظمة راج، جمعية راج، باش أولا نقطتين الجزائريين والجزائريات ما ننساوش الشهداء أكتوبر والناس اللي ضحاوا باش نوصلوا الديمقراطية في 88-89، وثانيا كذلك باش نقولوا باللي الجزائريين مازالهم صاد في المرصاد ومازالهم موجودين ويطالبوا في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مثل الماضي. ما نسيناش الماضي، وبالماضي إن شاء الله نصنعوا المستقبل للجزائر مزدهرة.
شكرا سي حكيم. عفوا يا سي. دونك حسيب بن طيب مونبار دو بيرو ناسيونال دو كلا، كاسك سا في دير كوا لو 5 اكتوبر بور توا؟
Premièrement, moi, ça reflète, pardon, deux dates. Premièrement, c'est le 5 octobre, le 5 octobre de sacrifice où des jeunes se sont sacrifiés, sont morts à Babeloued et ailleurs. Et aussi, comme l'a spécifié l'UNESCO, c'est aussi la journée de l'enseignant. Maintenant, c'est une date qui est porteuse de beaucoup de messages, notamment c'est une ouverture médiatique, c'est l'ouverture, on est passé du parti unique vers le multipartisme, etc. C'est une date qu'on ne doit pas oublier. Parce que grâce à ces jeunes qui sont morts sur le terrain, on a eu tout de même la liberté d'expression. En tant que syndicat, on est aujourd'hui là. Alors que n'oubliez pas qu'il y avait uniquement l'UGTA. Maintenant, il y a une multitude de syndicats autonomes.
Merci.
Je vous en prie.
Bonjour Yasmina. Qu'est-ce que ça représente le 5 octobre pour vous, Yasmina?
Le 5 octobre en 88, ça représentait l'espoir. Malgré les 700 morts à Alger, j'étais actrice de ce mouvement. Que je voudrais pas quand même, quand l'armée nationale populaire a tiré sur les jeunes à Babeloued, je voudrais pas que la mémoire de ces jeunes soit partie pour rien. Je suppose que après le 5 octobre, bien sûr, tout a changé. Mais les 10 ans de récréation qu'on a eu de 88 à 99, les libertés après se sont restreintes, et puis après, bon, c'est pas ce qu'on voulait. J'espère que ça va revenir. Voilà. L'époque, pour moi, c'était l'espoir.
28 ans après les événements de 5 octobre 88, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation économique, sociale et politique en Algérie?
Bon, 28 ans après le 5 octobre, malheureusement, on se rend compte que nos acquis sont vraiment bafoués, remis en cause, et tout est tout. En fait, on se rend compte que 28 ans après, c'est comme si rien ne s'est passé dans ce pays. On a l'impression que dans ce pays, on n'arrive pas encore à capitaliser notre histoire et à l'accepter, savoir la vivre et aussi savoir l'affronter. 28 ans plus tard, on se retrouve face à la même situation, ou bien pire encore, parce que après la décennie noire, après la clochardisation du pays, après l'échec de la classe intellectuelle, l'échec de la gauche, l'échec des partis politiques, des associations, un peuple qui ne se reconnaît plus, qui ne sait plus d'où est-ce qu'il vient, où il va et qui il est, je pense qu'aujourd'hui la situation politique, économique, sociale, sociétale, tout est vraiment chaotique. En tant que citoyenne, je me dis, j'espère vraiment qu'on arrivera à tenir le bord. L'explosion, on la sent, elle arrive. Et on espère juste que ça donnera quelque chose de positif, et que 28 ans après l'explosion qu'on connaîtra, on n'aura pas encore tout à refaire. Et nous, association, on a un grand rôle, un grand travail de mémoire à faire. À chaque fois, revenir vers notre histoire, vers les dates qui ont donné naissance à notre histoire, à ce qu'on est aujourd'hui. Les libertés démocratiques, les libertés économiques, tout ce qui concerne l'individu en tant que citoyen est important, et on devrait vraiment recommencer tout le travail et relancer sur ces mots d'ordre qui ont été un peu oubliés malheureusement par la classe politique.
Est-ce que vous craignez un autre 5 octobre?
Je ne crains pas un autre 5 octobre. J'aimerais bien qu'un autre 5 octobre puisse exister de manière aussi forte et portée par une jeunesse qui a cette force de porter l'avenir de tout un pays. Ce que je crains, c'est que si demain il y a 5 octobre, la jeunesse de notre pays sera complètement éloignée de cette revendication et ne pourra pas le porter à bras le corps comme il lui a été subtilisé en 88. J'ai peur que si on le recommence, il nous sera subtilisé encore une fois.
Merci.
Je suis docteur Amqaran, donc secrétaire national et membre du conseil politique du parti Jil Jadid. تضحيات شباب اللي ضحوا بانفسهم في 5 اكتوبر اللي خلاو حتى يكون فيه انفتاح ديمقراطي وانفتاح سياسي. الحاجه المؤسفه برك اللي تقيسني شخصيا كمناضل الحريات وكمناضل الديمقراطيه هو انه نحسوا باللي بعدنا بزاف على التاريخ. يعني التاريخ 5 اكتوبر كنا رانا نسيناه وما نقولش الشعب نساه، خاصه المناضلين والاحزاب السياسيه والمجتمع المدني من يعني المفروض يكونوا مساندين وكما يقولوا ايزون بوكو. لا جينيراسيون دو 5 اكتوبر ا بوكو دوني اي جو بونس كو لور ساكريفيس ن دووا با ايتر ريستي فان. جو وودري بيان كو لو كونتينو دو 5 اكتوبر 88 ne soit pas dévoyé et que les jeunes qui sont morts en ce jour-là ne soient pas morts pour rien et qu'ils sont morts pour une Algérie libre, une Algérie démocratique.
Merci beaucoup, monsieur Ankar. Bonjour, Fouad Wichel. Qu'est-ce que ça signifie le 5 octobre pour vous ?
5 octobre, pour moi, c'est une journée que j'espère bien que ce sera une journée nationale et officielle pour la démocratie. Malheureusement, de plus en plus, chaque année, on voit qu'il y a un désintéressement de la part des associations, de la société civile, des syndicats, des partis politiques qui font la mémoire à cette date. Parce que c'est une date qui nous fait rappeler les événements du 5 octobre, le moment où tout a changé d'une dimension unilatérale. Il y avait le parti unique, la télévision unique, la presse unique, la pensée unique, la langue unique. Et après le 5 octobre, c'était les réformes politiques qui a permis aux syndicats la création de nouveaux syndicats, de nouveaux partis. Et c'est un nouveau souffle pour la liberté d'expression et pour la démocratie.
كانت هذه هي أجواء الوقفة السلمية التي نظمتها جمعية راج بمناسبة تخليدها لذكرى أحداث الخامس من أكتوبر 1988 بوقفة سلمية بالجزائر العاصمة. هذه الوقفة السلمية جاءت لإحياء ذكرى الشهداء الذين راحوا ضحية تلك الأحداث التراجيدية، ضحوا بحياتهم من أجل جزائر حرة ديمقراطية.
ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.